गालिलिया दर्याच्या किनारे कापेर्ना गांवान खूप लोक देवाच्या राजाची शिकवण जेजू दितालो ती आयकोंक आयलो. अकस्मात लोकां मदलो एक मनीस जायरस नांवाचो जो देवस्थानान अधिकारी आसलो तो येवन जेजूच्या पांयां पडोंक लागलो.
जेजू जेजू, हांव तुज्या पांयां पडटा, म्हजे एकलेच तूं एक साल्वार कर. तें फकत 12 वर्सांचे पिरायेचें आसा, तें मोन्नाचें तोणयेर आसा. उपकार करून म्हजे बरोबर ये.
लोकांक थंयच सोडून जेजू त्या मनशाच्या घरा गेलो, पूण वाटेर त्या मनशाच्या कुटुंबांतलो एक मनीस ताका भेटलो.
जायरस, तुजी दूख भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास दिनाका.
जेजू,
भियो नाका, बावट मात दर आनी तें वाटोवतेलें.
जेजूच्या उतरांनी जायरसाक शांती दिली. ताच्या घरा भायर एक व्हडलो जोमो आसलो जो रडटालो आनी दूख कोत्तालो, पूण जेजून ताका वच म्हूण सांगलें आनी पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब ह्या तेगाय आपल्या सिसांक आनी चेडवाच्या आवय बापायक घेवन तो घरांत गेलो. भितर तें चेडूं एके मांद्रेर न्हिदलेलें. जेजून ताच्या हाताक धरून म्हळें,
रडो नाकात, तें मरोंक ना, पूण न्हिदलां. चेडवा, उठ.
चेडवान आपले दोळे उकळले, उठून बसले आनी तें बरें जालें.
तें उठलें, म्हजी धूव ती जिवी आसा.
ताका कितें खांग दियात, पूण गळ्ळां तें कोणाक सांगिनाकात.
जेन्ना जेजू गालिलियाक वेतालो, लोक उपोट बोत्तालो ताची दोया पळोवंक. ताचो निरोप आयकोंक लोक ताचे भोंवती चेस्तालो.
हांव तुमकां सांगता, जिवा खातीर कितें जेवचें खावचें वा कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसण्या परस कूड उरती. कावळ्याचेर बारकायेन नदर मारात, ते ओपिनात वो लुबिनात, आनी तांचे लागीं कोडे आनी ओरो दवरचे जागे नात. देव तांकां पोसता, तांचे ओन कितले ओदीक मोळाचे न्हय तर तुमी.
पूण आमी आमची काळजी घेवंक जाय न्हय.
उसके काडून तुमचे आवक एक आदबोर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाक तांक आसा. सगळ्या ओन ल्हान वस्ती तुमचे कोडे घडो ना तर कित्याक म्हूण येरा वस्तूची तुमी उसके काडटात. फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती सूत काडिनात वो विणिनात. सलमा पासून सगळे आपल्या दोबाजान तांतले एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज शेतान आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात तें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार तेवन कितलो ओदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. उण्या बावडताच्या मनशानो
मागीर एकवड आशा खातीर बेस्ताद्या म्हणलेल्या एका जाग्यार तो सिसांग घेवन गेलो. तें आयकोन लोक ताच्या पाटल्यान गेलो. ताणें तांकां येवकार दिलो, देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां बरें केलें. दीस पडचो वेळ जालो आनी ताच्या सिसांनी ताका कुशीन व्हरोन सांगलें,
गुरुजी, सोर भोंवती नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराट सोदूंक आपणाच्या जेवणा खाणाच्या पोलोवच्या खातीर लोकांक धाडून दी. आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसा.
तुमीच तांकां कितें जेवंक दियात.
5 उंडे आनी 2 निस्ती सोडून आमचे लागीं आनी कांयच ना.
चेजून आपल्या सिसांक लोकांक पणसांच्या जोम्यांनी जेवणाक बसोंक सांगलें. उपरांत ताणें आपले हात उबारून मागणें केलें,
सदेव जावं देव परमेश्वर सगळ्या प्रतिमेचो जो जमणीन तोरो किल्लायता.
चेजून उंडे आनी निस्तें मोडलें आनी आपल्या सिसांक पांटल्यांनी भरून लोकांक वांटूंक सांगलें. सुमार 5 वजां दादले, अस्तोऱ्यो आनी भुरगीं जेवली आनी दादोशी जाली.
ये एक विस्मित
येसोत मानून कोटीन लागता।
जेजूच्या सिसांनी उरलेले कुडके एकठांय करून ताणी 12 पांटल्यो बोलल्यो।